Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji možete čuti. Konstituisana Skupština Vojvodine, Savez Vojvođanskih Mađara ima 11 mandata, dva puta više nego u prethodnom sazivu. No pobjeda je relativna kategorija, vjeruje filozof Mark Lošonac.
Naravno, što se Saveza Vojvođanskih Mađara tiče, jako je bitno da njihov manevarski prostor u velikoj meri određuje relacija Viktor Orban, Aleksandar Vučić.
U finišu predizborne kampanje Crna Gora bez i jednog rasvjetljenog slučaja političke korupcije. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješenih afera kupovine ličnih karata.
Srbija ima dva stručna tijela koja se bave pandemijom koronavirusa. Za profesorku Vesnu Rakić-Vodenilić to nije jasno.
Postojanje te komisije koja se bavi, dakle, zaraznim bolestima je predviđeno zakonom. Delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je treba da učini ili nije.
A ide studentica iz Bosne i Hercegovine u Americi. Ko pomaže studentima iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u inostranstvu?
Što se tiče vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasade, konzulata, ja se tu osjećam maksimalno prepušteno samoj sebi i nemam neka velika očekivanja.
O ovim i drugim temama nakon najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posljednja 24 sata 11 osoba umrlo je u Bosni i Hercegovini kod kojih je potvrđen koronavirus, a bilježi se i rekordnih 434 slučaja zaraze. Nadležni pozivaju građane na oprez, poštivanje mjera i javljanje ljekarima ukoliko osjete makar i blage simptome. Ministar zdravstva Federacije Vjekoslav Madić upozorio je da bi Bosna i Hercegovina vrlo lako mogla doći do scenarija Španije i Italije ukoliko se građani budu ponašali neodgovorno. U Srbiji je za protekla 24 sata 8 osoba preminulo od zaraze koronavirusom, a otkriveno je 339 novih slučajeva zaraze, saopštila je 31. jula direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije. Epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Predrag Kon objavio je na svom Facebook nalogu da nema ni govora da je učestvovao u bilo kakvoj zavjeri ili savjesnom lažiranju bilo kojeg podatka tokom pandemije koronavirusa u Srbiji. Institut javnog zdravlja Kosova danas je saopštio da je u posljednja 24 sata na Kosovu bilo 15 smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa i drugih pratećih hroničnih bolesti. U proteklih 24 sata u Hrvatskoj je zabilježen 67 novi slučaj zaraze koronavirusom, pa je broj trenutno oboljelih 727. Od tog broja 125 osoba je na bolničkom liječenju, a njih 6 na respiratoru. Sudsko vijeće specijalnog suda Srbije izreklo je kaznu od 9 godina zatvora Darku Šariću kao organizatoru kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona eura za koje se vjeruje da je stečen krijumčarenjem kokaina. Šarić nije prisustvovao izricanju prvostepene presude. Više osoba je uhapšeno, a oduzeta je veća količina opojne droge marihuana u međunarodnoj policijskoj akciji Skaradin. Bila je to zajednička akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Ko izvjestioci Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za monitoring Srbije izrazili su zabrinutost zbog financijske istrage nevladinih organizacija i medija u Srbiji. U zajedničkom saopštenju navode da su za živu demokratiju potrebni živo civilno društvo i nezavisni mediji koji mogu da djeluju u sigurnom okruženju.
Vijesti iz svijeta.
6 mjeseci od proglašenja svjetske hitne situacije Svjetska zdravstvena organizacija danas će održati 4. sastanak svog odbora za vanredne situacije da procijeni pandemiju COVID-19 koja se i dalje širi kako su naveli na zabrinjavajući način u svijetu. Britanski premijer Boris Johnson rekao je danas da se odlaže relaksacija mjera uvedenih za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom jer je broj novih slučajeva u toj zemlji u porastu. Vrhovni vjerski vođa Irana, Ajatolah Ali Homeini, rekao je danas da njegova zemlja neće pregovarati sa Sjedinjenim Državama, jer će Amerika koristiti razgovore samo u propagandne svrhe. Trumpova administracija saopštila je ranije da je voljna da razgovara s Iranom bez ikakvih preduslova, ali da će nastaviti kampanju pritiska na tu Islamsku republiku. Evropska unija uvela je prve sankcije protiv navodnih sajber napadača, ciljajući četvoricu ruskih državljana i jedinicu Moskovske vojne obavještajne agencije GRU. Na listi sankcija Evropske unije nalaze se i dva entiteta sa sjedištem u Kini i Sjevernoj Koreji, kao i dva kineska državljana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine je održala prvu konstitutivnu sjednicu nakon izbora. Novi sastav Vojvođanskog parlamenta je izabrao Ištvana Pastora iz redova Saveza Vojvođanskih Mađara za predsjednika najvišeg pokrajinskog organa, a istovremeno je glasao i o potpredsjednicima Skupštine kao i o novom generalnom sekretaru. Sjednicu Skupštine pratio je naš novinar Norbert Šinković.
Skupština Vojvodine je na prvoj sednici verifikovala mandate 120 poslanika uz izbor predstavnika ovog tela. Novi stari predsjednik Skupštine Vojvodine je Ištvan Pastor iz redova Saveza Vojvođanskih Mađara, koga je predložila lista Srpske napredne stranke. On je u svom obraćanju pozvao poslanike na konstruktivan rad i izrazio je nadu da će Skupština uspešno predstavljati građane Vojvodine.
Ono što je zadatak i moj, a nadam se svih vas, ja ću tome želeti da pokažem primjer da svakodnevno stavljam na ispit svoju savjest i pitanje odgovornosti.
Savez Vojvođanskih Mađara u ovom sazivu te regionalne skupštine ima 11 mandata, što je skoro pa dva puta više nego u prethodnom sazivu. I od 7 lista SVM je na trećem mestu po broju osvojenih mandata. Prema konačnim rezultatima republičkih izbora, ta manjinska stranka je dobila 9 mandata u Skupštini Srbije, što je značajno veći broj u odnosu na prethodne izbore kada je imala 4 mandata. Ovo je najbolji rezultat Saveza Vojvođanskih Mađara u protekle 3 decenije, ocenio je Balint Pastor, poslanik te stranke u odlazećem sastavu Skupštine Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovi rezultati omogućavaju da nastavimo onaj rad koji smo i u prethodnom ili prethodnim mandatima obavljali, što znači zastupanje interesa Vojvođanskih Mađara, a pored tih manjinskih pitanja i dalje bismo se želili baviti takozvanim životnim pitanjima.
Uspeh stranke vidi u tome da je na ovim izborima, osim već, kako kaže, tradicionalnih politika Saveza Vojvođanskih Mađara, pripadnici mađarske zajednice na glasačkim listićima imali su samo jednu političku grupaciju sa mađarskim predznakom. Pobeda je jedna subjektivna i relativna kategorija, kaže filozof Mark Lošans, koji godinama prati mađarski politički život u Srbiji.
Cenzus je bio drugačiji i lakše je bilo manjinskim partijama ući u parlament. Naravno, što se Saveza Vojvođanskih Mađara tiče, jako je bitno da njihov manevarski prostor u velikoj meri određuje relacija Viktor Orban, Aleksandar Vučić, i Savez nema baš neku substantivnu autonomiju unutar ovog manevarskog poja. Dakle, činjenica je da postoji izvesna kvantitativna razlika, dakle imaju više poslanika nego ranije, ali je pitanje da li ovo podrazumeva i kvalitativnu rast.
Najjača mađarska stranka uz podršku zvanične Budimpešte je u proteklim godinama značajne napore uložila u sopstveno pozicioniranje na srpskoj političkoj sceni. Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana je pokrenula nekoliko privrednih programa u Vojvodini, pa čak i u centralnom delu Srbije. Upravo u saradnji sa Savezom Vojvođanskih Mađara. Inače, nov sastav Skupštine Vojvodine je nešto šareniji nego buduća Narodna skupština. Naime, u pokrajinskom parlamentu, gde većinu ima koalicija oko Srpske napredne stranke, mandate su osvojili i predstavnici koalicije oko Socijalističke partije Srbije, Vojvođanskog fronta, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Pokreta Metla 2020, Savez Vojvođanskih Mađara i predstavnici Srpske radikalne stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U finišu kampanje pred parlamentarne izbore zakazane za 30. avgust, Crna Gora ulazi bez jednog većeg do kraja rasvjetljenog slučaja političke korupcije ili kršenja zakona o finansiranju političkih partija iz perioda prethodnih izbora. Afera koverta i sumnjive donacije vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista samo su neki od slučajeva koji nisu okončani ili povodom kojih zvanično još nije otvorena istraga. Više detalja ima Predrag Tomović.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješenih afera kupovine ličnih karata.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovas iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući činjenicu da Crna Gora ulazi u završnicu kampanje za ovogodišnje parlamentarne izbore, a da ni jedan veći slučaj političke korupcije od prošlih iz 2016. do danas nije do kraja procesuiran. Najnoviji slučaj u nizu na koji ukazuju iz Mansa je otkriće da su predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i ta partija za potrebe finansiranja predizborne kampanje za izbore 2016. godine navodno kreirali šemu za ubacivanje novca nepoznatog porijekla u zvanične finansijske tokove DPS-a. Ponovo Dejan Milovac.
Izvodi sa računa DPS-a pokazuju da je više zaposlenih u javnim preduzećima Podgorica, uključujući i čistoću i vodovod i vatrogasnu službu, uplaćivalo zaista izdašne donacije po sistemu gdje su sve one vršene, znači na šalteru jedne jedine banke u Podgorici, da su vršene u istom danu i da je sama dinamika tih uplata ukazivala na to da se jednostavno ne radi o dobrovoljnim donacijama, već da postoji ozbiljna sumnja da se radi o šemi koju je organizovao DPS kako bi novac iz nekih fondova koji nama za sada nisu poznati unio u zvanična sredstva kampanje.
Zbog tog slučaja Mans je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv Đukanovića i Demokratske partije socijalista. Iz Mansa ukazuju da je činjenica da je DPS pomoću dobrovoljnih priloga građana skupio 680.000 eura za izbore 2016. godine morala tada biti ozbiljan signal za tužilaštvo koje bi po službenoj dužnosti otvorilo istragu o porijeklu tog novca. Istragu o cijelom slučaju traže iz crnogorske opozicije. Zdenka Popović iz Demokrata navodi i drugi primjer navodnih nelegalnih donacija koji bi tužilaštvo također trebalo da istraži.
Imate drugu situaciju kada visoki partijski funkcioneri uplaćaju novac, donaciju političkoj partiji, a ta donacija je mnogo veća od njihovih prihoda. Iz tih prihoda je jasno da je nemoguće da oni imaju toliko novca da mogu da uplate donacije političkoj partiji.
I dok javnost od tužilaštva čeka reakciju povodom prijave Mansa, u Agenciji za sprečavanje korupcije tvrde da su oni objavili sve podatke o primanjima javnih funkcionera, čija se imena pominju u vezi sa sumnjivim donacijama. To je nedavno na konferenciji o finansiranju političkih partija izborne kampanje kazao predstavnik agencije Dušan Drakić.
Ti podaci su dostupni, ja kažem, zahvaljujući nama, zahvaljujući jednom sistemu koji smo uradili, gdje se lako na jednostavan način mogu neke stvari vidjeti i da se mogu otkriti i na NATO.
Najpoznatiji slučaj koji je otkriven od posljednjih izbora, koji još nije do kraja rasvijetljen i procesuiran, je afera koverta u kojoj su glavni akteri odbjegli biznismen Duško Knežević i visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović. Podsjetimo, Knežević je objavio u januaru 2019. godine snimak na kojem Slavoljubu Stjepoviću daje kovertu sa novcem u iznosu od navodno blizu 100.000 eura. Tužilaštvo je protiv Kneževića, koji se nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je i državljanin, podnijelo nekoliko optužnica pred crnogorskim sudovima. Specijalno državno tužilaštvo je u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice i aktualnog savjetnika predsjednika Crne Gore Slavoljuba Stjepovića, kojem na teret stavlja krivično djelo pranje novca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska sa Europskom komisijom sklapa ugovor prema kojem će komisija u ime svih država članica nabavljati vakcine protiv bolesti COVID-19, a komplementarno je i sama sklopila predugovor za nabavku 1,5 milijuna doza vakcina koje se pojavi na tržištu. U kriznim situacijama poput ove vide se dobre strane članstva u Europskoj uniji, kažu analitičari. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska je službeno potvrdila spremnost da sa Europskom komisijom sklopi sporazum o nabavi cjepiva protiv bolesti COVID-19, a pred nekoliko dana sklopila i predugovor o nabavi 1,5 milijuna doza novog cjepiva sa jednom farmaceutskom kućom kad se ono pojavi na tržištu. Cjepivo još ne postoji, niz farmaceutskih kuća na njemu radi, a ovim bi sporazumom države članice Europske unije ovlastile Europsku komisiju da sa proizvođačima cjepiva sklopi prethodne sporazume o nabavi cjepiva, objasnio ovaj potez vlade ministar zdravstva Vili Beroš.
Pristupanjem ovom sporazumu Republika Hrvatska potvrđuje namjeru kupnje cjepiva te stječe pravo na nabavu određenih količina cjepiva koje pravo se ostvaruje tek sklapanjem posebnih sporazuma s proizvođačem cjepiva po cijeni koju je u ime država članica sudionica ispregovarala Europska komisija. Svaka država članica donosi samostalnu odluku o sklapanju posebnih ugovora s proizvođačem cjepiva o nabavi istog.
On je početkom tjedna izvijestio da je Hrvatska sa svoje strane komplementarno krenula u operacionalizaciju nabave cjepiva.
Postoji nekoliko velikih inicijativa, za sad su dvije najveće, od kojih jedna na europskom nivou, koje sa različitim proizvođačima cjepiva, koji su otišli u ovom trenutku najdalje u njegovom ispitivanju, potpisuju određene predugovore. Na europskom nivou Hrvatska je potpisala takav jedan ugovor gdje smo otprilike rezervirali u ovom trenutku 1,5 milijuna doza tog novog cjepiva. Postoji još jedna globalna inicijativa za koju u ovom trenutku nismo sigurni da li joj se treba priključiti, jer svi ti predugovori ipak imaju određene financijske konotacije, tako da razmišljamo o svemu tome.
Na novinarsko pitanje on je kazao da bi volio biti optimist, ali da nije siguran koliko će brzo cjepivo doći. U novom sazivu Hrvatskog sabora stranke desnice Domovinski pokret i Most skeptični su ili otvoreno protiv članstva Hrvatske u EU, ali po ocjeni dugogodišnje kroničarke hrvatskog zdravstva, novinarke Goranke Jureško iz Jutarnjeg lista u izjavi za naš program, upravo se u kriznim vremenima vide prednosti članstva.
Apsolutno, mislim, svi oni koji kažu da je loše da smo mi u EU sad vide mnogobrojne prednosti. To je sasvim sigurno, a pogotovo kad su krizna vremena. Kad su krizna vremena, pojedinačno je zemlje ne mogu parirati, naravno, ni Americi, ni Rusiji, ni Kini, nikome. A kad su zajedno, ipak objektivno je pozicija puno jača.
U svijetu postoji zabrinutost da će bogate zemlje prije doći do cjepiva i da će ga moći nabaviti više nego siromašni. Ta zabrinutost uopće nije bez temelja, kaže Goranka Jureško.
Dovoljno je sjetiti se situacije sa lijekovima za AIDS, koje u Africi na jedvite jade su mogli dobiti nakon što se digla velika galama u cijelom svijetu, i to iz Indije, zato što velike firme nisu htjele spustiti cijenu na siromašku cijenu, naravno. Ne? I onda su lijekove protiv AIDS-a dobivale samo, nazovi, bogati pacijenti, ali nisu samo bogati pacijenti, nego bogate zemlje, a ovi sirotinje i dalje umiru i dan danas, nešto malo manje u odnosu na kako je to bilo nekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji trenutno postoje dva stručna tijela koja se bave epidemijom koronavirusa. Jedno je javnosti dobro poznati krizni štab koji je osnovala vlada kao privremeno tijelo, a drugo je Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti formirana pri Ministarstvu zdravlja prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Javnost, međutim, ne zna mnogo o radu te komisije, uprkos tome što bi upravo ona trebala da bude glavno tijelo prilikom donošenja odluka. Iz Beograda se javila Mila Đurđević.
Da u Srbiji postoje i krizni štab i stručna komisija, potvrdila je zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević, na konferenciji za medije 30. jula ispred kriznog štaba vlade Srbije.
A što se tiče Republičke stručne komisije, da, naravno da ona postoji. To su uglavnom sve ova ista imena koju sada viđete.
I dok su članovi i konsultanti kriznog štaba, osnovanog zaključkom vlade Srbije 13. marta, svakodnevno prisutni u javnosti u okviru redovnih konferencija za medije, javnost do danas nije upoznata sa aktivnostima Republičke stručne komisije, koja po zakonu ima mandat da razmatra aktuelnu epidemiološku situaciju zaraznih bolesti u Srbiji i daje zaključke i preporuke za unapređenje zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Prema rečima Kisić-Tepavčević, predsjednik te komisije Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, koji je ujedno i član kriznog štaba. Na pitanje šta radi Republička stručna komisija, Kisić-Tepavčević je navela.
To je komisija koja regularno radi i koja je uvijek radila sve iz oblasti i prevencije suzbijanja zaraznih bolesti.
Upravo taj isti posao radi i krizni štab vlade Srbije za suzbijanje COVID-19, kako su članovi kriznog štaba više puta na redovnim konferencijama sami ponavljali. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union, nejasno je zbog čega se vlada Srbije odlučila na formiranje kriznog štaba kad postoji stručna komisija koja je nadležna za pitanja epidemije u Srbiji.
Mislim da nema potrebe za dupliranjem raznih tela, da je trebalo primeniti zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, je postojanje te komisije koja se bavi zaraznim bolestima je predviđeno zakonom, delokrug posla te komisije je određen zakonom, tako da tu nema mnogo prostora za nagađanje da li je učinilo nešto što je trebalo da učini ili nije.
Sam dokument, zaključak vlade kojim se osniva krizni štab, do danas nije objavljen. Na to upozorava pravnik Rodoljub Šabić, koji je od 2011. do 2018. bio poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Zanimljivo da jesmo videli spisak, ali recimo ne sećam se da smo ga videli u službenom listu, ne sećam se da je on bilo gde objavljen. Mi sad saznajemo čak ne samo to da je uloga kriznog štaba prilično fluidna, neprecizna, nejasna, nego da čak recimo neke ličnosti koje su snažno eksponirane, za koje smo svi živjeli u uverenju, jeli da su istaknuti članovi kriznog štaba, uopšte nisu članovi kriznog štaba, nego su nekakvi konzultanti, što je opet prilično nejasan status.
Navodi Šabić za Radio Slobodna Evropa. Prvi slučaj obolelog od koronavirusa u Srbiji je registrovan 6. marta. 7 dana kasnije vlada je formirala krizni štab. Vanredno stanje proglašeno je 15. marta, a tek 4 dana kasnije ministar zdravlja Zlatibor Lončar doneo je naredbu o proglašenju epidemije u Srbiji izazvane koronavirusom. Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti do emitovanja ovog priloga nije se oglašavala u javnosti po pitanju epidemije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija Western Balkans Alumni asocijacija mjesecima upozorava kako su samofinansirajući studenti iz Bosne i Hercegovine koji se školuju na nekom od internacionalnih univerziteta u potpunosti prepušteni sami sebi. Početkom jula još jednom su pozvali vlast u Bosni i Hercegovini da im pomogne, no do danas nisu dobili odgovor, a studenti koji su ostali u zemljama u kojim studiraju snalaze se svako na svoj način. Dženana Karabegović.
Elvira Kapić iz Banovića studira u Beču u Austriji od 2016. godine. Na master studiju je internacionalnog razvoja i finansira sama sebe. Prije pandemije koronavirusa poslove je, kaže, lako nalazila. Čuvala je djecu i studirala, a onda je sve stalo. Studenti iz Bosne i Hercegovine koji se sami finansiraju izgubili su poslove i nisu se mogli vratiti kući. Bilo je strašno u tom trenutku, prisjeća se Elvira za Radio Slobodna Evropa.
S obzirom da je to bilo naznaka da će trajati poprilično dugo, bar 2 do 3 mjeseca, moram priznati da sam se poprilično zabrinula šta i kako, s obzirom da sam u tom momentu morala da platim i svoj semestar i bilo je produžetak vize i sve. U tom momentu gospodin Ahmed Husagić je objavio na svom Facebook profilu da on i ljudi koji ga prate, što su većin slučaja naša dijaspora u Beču i u Austriji, želi da pomogne studentima koji su ostali bez posla, koje je pandemija pogodila, tako da, da mu se svi jave. Javila sam mu se, dobila sam pomoć od njega za mjesec dana da platim račune i stan i sve.
Ahmed Husagić je koordinator za integracije Socijaldemokratske partije Austrije i na društvenim mrežama je organizovao prikupljanje pomoći za bosansko-hercegovačke studente koji se sami izdržavaju i koji su tokom pandemije izgubili poslove i nisu se mogli vratiti u državu. Upravo u Austriji studira najveći broj studenata iz Bosne i Hercegovine, a Husagić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je sve manje onih koji se javljaju za pomoć.
Kada je bilo sve zatvoreno, javilo nam se preko 30 osoba kojima je bila potrebna pomoć i mi smo svima pomogli. Naravno, mi smo gledali da te osobe koje dobijaju pomoć stvarno su u takvoj situaciji, tako da smo i tražili neke dokumente od njih da nam dokažu da su u kriznoj situaciji.
Poput Elvire, Mostarka Ida Šeretović sama finansira svoj fakultet na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Američkim Državama. Početak pandemije u SAD-u za nju je značio i donošenje teških odluka. Ukoliko ode iz zemlje, što u jednom trenutku nije ni bilo moguće, izgubit će vizu. Ukoliko ostane, ko će joj pomoći? Imala je, kaže, sreću da studira na univerzitetu koji je pomogao svim stranim studentima tako što su im obezbijedili smještaj i hranu, a Ida kaže i posao.
Međutim, postoje drugi studenti koji ne rade već od aprila, tako da što se tiče toga, mislim, jako je teško.
Ni Elvira, ni Aida nikakvu pomoć od institucija Bosne i Hercegovine nisu dobile. Odgovore od BiH ambasada u Americi i Austriji nakon skoro 4 mjeseca obje još uvijek čekaju. Elvira kaže.
Mi smo slali mailove da napišemo ko smo, gdje smo, šta nam se desilo, da smo izgubili posao i slično ovdje. Međutim, ja nisam dobila nikakav odgovor, ani ljudi koje ja znam.
Niko iz konzulata iz ambasade u SAD-u nije još odgovorio ni Aidi.
Što se tiče vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasade, konzulata, ja se tu osjećam maksimalno prepuštena samoj sebi i nemam neka velika očekivanja.
Organizacija Western Balkans Alumni Association mjesecima upozorava kako su samofinansirajući studenti iz Bosne i Hercegovine, koji se školuju na nekim od internacionalnih univerziteta, u potpunosti prepušteni sami sebi. Početkom jula još jednom su pozvali vlast u Bosni i Hercegovini da im pomogne. Samir Beharić iz ove organizacije kaže.
Kontaktirali smo sva relevantna ministarstva na entitetskom i na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo civilnih poslova, koji su dali preporuku Vijeću ministara da izvoji sredstva iz budžeta da se pomogne studentima koji se nalaze u teškoj situaciji. Međutim, nažalost, do ovoga momenta nismo dobili pozitivan odgovor.
Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa se navodi da su se zahtjevi studenata koji su se obraćali ovom ministarstvu uglavnom odnosili na razmatranje odluke o isplati jednokratne novčane pomoći zbog teške financijske situacije u kojoj se nalaze, kao i o eventualnom pružanju diplomatske pomoći. Ministarstvo civilnih poslova BiH je, kako navode, te zahtjeve studenata proslijedilo nadležnim entitetskim ministarstvima obrazovanja uz molbu da razmotre mogućnost financijske podrške, a imajući u vidu činjenicu da ministarstvo ne raspolaže sa budžetskim sredstvima na osnovu kojih bi moglo donijeti odluku o isplati jednokratnih novčanih pomoći. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta su radili kako bi pomogli BiH studentima koji studiraju van države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvi je dan Kurban Bajrama, koji se inače obilježava 4 dana. Stručnjaci, kao i vjerski službenici, preporučuju da se prilikom obilježavanja ovog praznika vodi računa o zaštitnim mjerama radi sprječavanja širenja koronavirusa, te podsjećaju da je čuvanje svog i zdravlja drugih i prema islamu vjerska dužnost. O tome više Arnes Grbešić.
Jutrošnjim klanjanjem Bajram namaza u džamijama u Doboju je, kao i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, započelo obilježavanje Kurban ili Hadži Bajrama, najznačajnijeg islamskog blagdana, koji dolazi 2 mjeseca i 10 dana poslije ramazanskog Bajrama. Bajram namaz je obavljen uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera zbog pandemije virusa korona, o čemu bi se trebalo voditi računa i tokom tradicionalnog obilježavanja ovog vjerskog praznika, koji se slavi 4 dana. Bolest koju uzrokuje COVID-19 bila je i razlog odustajanja od svečanog obilježavanja Kurban Bajrama u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Doboju. Predsjednik Preporoda Zijad Bešlagić.
Obzirom da sam i po profesiji ljekar, moram to daleko ozbiljnije da shvatim i da preporučim konačno za bajramske praznike da se što manje druže, da se što manje okupljaju familije, bez obzira što je to jedini dan kada ponekad neke familije budu na okupu. Ali mislim da je vrijeme došlo da toliko budemo odgovorni da ne desi se 15 dana poslije Bajrama ponovo bum korona zaraze.
Uz Kurban ili Hadži Bajram vezuje se i vjerski obred žrtvovanja kurbana, o čemu govori glavni imam Medžlisa islamske zajednice Doboj, Bajro Džafić.
To je jedan od najvećih blagdana u kojem se
kao poseban odnos i ljubav prema Bogu i prema čovjeku žrtvuje kurban, odnosno životinja koja je propisana, a normalno tu se izražava i ljubav prema ljudima, prema porodici, prema zajednici, jer se upravo taj kurban dijeli na tri dijela, znači za siromašne, za prijatelje, za komšije, za rodbinu.
Glavni dobojski imam preporučuje vjernicima da i pri tome vode računa o pandemiji virusa korona, odnosno zaštiti svog i zdravlja rodbine, prijatelja, komšija.
Obično danas pitaju za dijeljenje mesa, jer mi dijelimo kurbansko meso, dakle kurbansko meso se može dijeliti, ali uz sve ove mjere predostrožnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.